vez más.
ድምጽ አሜሪካ ዩ በ25 31 ሜትር ባንድ ሐጺር ማዕበልን በናይል ሳትን ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ ይመሐላለፍ ከመይ ያምሲኹም ሎሚ 25 ታህሳስ 2018 በዓለ ልደት ክርስቶስ ዩ ወይ ክርስማስ አብዝን አብ ዝበዝሓ ምዕራባዊ ክፋልን ታህሳስ 16/2011 ተወልደ ወልደ ገብርኤል ርሑስ በዓል ምስ ምድላዋትና ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር
ተሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዝና ሒዘልኩም ቀሪቦ ዘለኹ ምን ኣፈወርቄ ናይ ሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ በዓል ልደት መልእኽቶም ኣብ ዓለም ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባት ኮነ ሃገራትን ባህልታትን ኣብ ኩሉ ዓመት ሕውነት ክኸውን ትምኒቶም ገሊፆም እዚ በዓል ልደት እዚ ኣብ መንጎ ኩሎም ህዝብታት ዳግም ሕውነታዊ ምትእስሳር ዝፍጠረሉ ይኹን ክብሉ ብምግላፅ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጠማውያንን ሰላም ክመፅ እውን ተስፎኦም ገሊፆም ኣለዉ ነዚ በዓል ልደት ትምኒተይ ትምኒት ሕውነት እዩ ክብሉ ኣብቲ ልዕሊ 1,000,000 ዝኸውኑ ሰዓብቲ ካቶሊክ ዝተረኽቦ ስነ ስርዓት ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘስምዕዎ ቃል ተዛሪቦም ኣለዉ ኣስዒቦም ዝተፈላለየ ባህሊ ዘርእን ቋንቋን ባህልን እንተሃለወና እኳ ኩሉና ሰባት ዝኾና ኣሕዋትን ኣሓትን ኢና ኢሎም
ኣሎራ ሌ ኖስትረ ዲፈረንስ ኖን ሶኖ ን ዳኖ ኦን ፐሪኮሎ
ዝተፈላለና ምዃንና ሓድሽ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓደጋ እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ፀጋታትና እዩ ሓደ ስነ ጥበበኛ ብዝተፈላለየ ሕብሪ ሓደ ሞዛይክ ክሰርሕ ከሎ ብዝተኸኣለ መጠን ኣዝዩ ብዙሕ ዝተፈላለየ ሕብሪ ምዝህሉ እዩ ዝበለፀ ዝኸውን ኢሎም ኣለዉ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ጎንፅታት ንዘለዎም ከባቢታት ብምጥቃስ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ሕውነታዊ ምትእስሳር ክህሉ ኣብ ሶርያን የመንን ሰላም ክህሉ ኣብ ኣፍሪቃውን ዝረአ ስደትን ምምዝባልን ሚልዮናት ሰባት ብምጥቃስ ኣብቲ ኣህጉር ጎንፅታት ተኣልዮም ሰላምን ሕውነትን ክህሉ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብቲ መልእኽቶም ህዝበ ክርስትያን ስስዕን ስጋውነትን ሓዲጎም ኣብ ዕላማት በዓል ልግስን ፍቕርን ከድህቡውን ፀዊዖም ኣለዉ ምምሕዳር ፍልስጥማውያን ዘተኣናገዶን ኣሸሓት በፃሕትን ዝተረኽብሉ በዓለ ልደት ክርስቶስ ሎሚ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ ጥንታዊት ከተማ ቤተልሄም ተኸቢሩ ኣሎ ስነ ስርዓት ጸሎት በዓል ልደተ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሄም ብዓብዪ ስነ ስርዓት ዝተኸብረ ክኸውን ከሎ ብዙሓት ሰዓብቲ ክርስትና ዝኾኑ ፍልስጥማውያን እውን ተረኺቦም ኣለዉ ሓደ ካብቶም ኣመንቲ ሰናይ ትምኒቱ ከምዚ ክብል ይገልጽ ሰላም ምፍጣር እዩ እቲ መልእኽቲ ሰላም ምፍጣር እዩ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከብ ኩሉ እዩ ዝበለ ኣብቲ ክርስቶስ ዝተወለደሉ መብልዕ ዕማል ዝርከብ ኣደባባይ ካብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ዝመፁ በፃሕቲ እውን ተኣኪቦም ይረኣዩ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ዝመፀት ጌይል ዊልላንድ ሓንቲ
እያ
ትፈልጥ ዲኸ ኣብዚ ኩሉ ዓይነት ሓይሊ እዩ ዘሎ እቲ ዘሎ ስምዒት ሓይሊ እውን ንዓይ ክስምዓን ንኽኢሉ ኣሎ ተመሓላላፊ እዩ መንፈሳዊ እዩ ኣነ ስነ ጥበባዊት እየ መላእኽቲ ክስእል ዝነበርኩ እየ ሎሚ ግን ብኦኦም ከም ዝተኸበብኩ እዩ ዝስምዓኒ ትብል ሎም ዓመት ብዙሓት በፃሕቲ ስለ ዝመፁ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ፍልስጥማውያን ነጋደ እውን ፅቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑሎም እዩ ውዒሉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ካብ ስልጣን ክወርዱ ዝሓተቱ ኣሸሓት ተቃወሙ ሰልፈኛታት ሎሚ ሰሉስ ኣብ ፕረዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ከም ዝጓዓዙ ኣብ ዘጠንቀቕሉ ንዓበኛ ፖሊስን ወተሃደራትን ኣብ መላእ ካርቱም ተዋፊሮም ከም ዝወዓሉ ተገሊጹ ሓይልታት ፀጥታ ኣብቲ ዝተካየደ ሰልፊ 37 ሰባት ከም ዝቐተሉ ካብ እሙናት ምንጭታት ሓበሬታ ኣለኒ ክብል እውን ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣፍሊጡሎም እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ኣንጻርቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ቁጠባ ብምቅዋም ዮም እቶም ፕረዚደንት ስልጣኖም ክሓድጉ ሓቲቶም ዘለዉ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ሰልፈኛታት ምስ በተንቲ ኣድማ ሓይልታት ተፋጢጦም ከም ዘለዉ ዘርእዩ ቪድዮታት እውን ኣብ ትዊተር ተዘርጊሖም ኣለዉ
ነቲ ሰልፊ ዝፀውዐ ሓደ ጉጅለ ተቃወምቲ ፓርቲታትን ማሕበራት ሰራሕተኛን እዮም። ብካልእ ወገን ከዓ ደገፍቲቶም ፕረዚደንት ኣብ ክፍለ ግዝኣተ ጀዚራ ከተማ ዋዲ ኣልማድኒ ዝተኣከቡ ክኾኑ ከለዉ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ኣብኡ ተረኪቦም ንደገፍቶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ብታ ሃገር ዘሎ ኩነታት ቁጠባ ውፅኢት እቲ ናይ ወፃኢ ዓለም ዝገበሮ እገዳ ኢሎም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ጊራቶ ዝነበረት መዓቅባት ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጠቅምቲ ዘለዓለት እኳ እንተኾነት ናይ ሱዳን ገንዘብ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ሓይሉ ግን ኣዝዩ ወዲቑሎም። ኣልበሽር ነቶም ተቃወምቲ ብወፃእተኛታት ዝተታለሉ እዮም ይብልዎም። ኣልበሽር ኣብቲ መደረቆም ደገፍቶም ንኣምላኽ ጥራይ ከም ዝሰምዑ ብምግላፅ ኣመስጊኖም ንዝገበርሎም ደገፈ ንውን ኢዶም ኣለዉ። ሚድያታት ዓረብ ከም ዝበልዎ ግን ኣብ ከባቢ ዶባት ዝነበሩ ሓይልታት ፀጥታ ናብ ካርቱም ከም ዝተዋፍሩ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ትሪፖሊ ንዝርከብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዒላማ ዝገበሩ ኣጥቃዕቲ ሎሚ ብውሕዱ ሰለስተ ሰባት ከም ዝቐተሉ ሰበስልጣን ፀጥታ ሊብያ ኣፍሊጦም። እቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓደ ጥፊእካ መጥፊእ ዝተካፈለሉ ምንባር እውን ተገሊፁሎም። ዛጊድ ገይረዮ ዝበለ ኣካል የለን። ሊብያ ድሕሪ ውድቀተቶም ናይ ነዊሕ እዋን ውልቀ መላኪ ዝነበሩ መራሒኣ መዓመር ጋዳፊ ካብ 2011 ዓ ም ንነጀው ኣብ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ትርከብ። ኣብ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ዝርከቡ ሓደ መራሒ ሃይማኖት ካቶሊክ ኣብ እዋን እቲ ተኣፋፊ ምርጫ ሰላም ኣብቲ ሃገር ክዓስል ተማሕፂኖም። ብምክንያት እቲ ሎሚ ዝኽበር ዘሎ በዓለ ልደት ኣብ ኪንሻሳ ዘረባ ዘስምዑ ሓድሽ ዝተሸሙ ኣቡን ፈርዲኖን ኣምቦንጎ መንግስቲ ፕረዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ነቲ ምርጫ ኣብቲ ዝተወጠነሉ 30 ታሕሳስ 2018 ክካየድ ክገብር ኣለ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ነዚ ዘስምዕዎ መልእኽቲ እውን በቲ ዝሰምዖም ዝነበረ ሰማዒ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ብጭብጨባን ብጭድርታን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሓተትዎ ገንዘብ ንምህነፂ መንደቕ ዩናይትድ ስቴትስ ሜክሲኮ ክሳብ ዘይተማልኣሎም ምዕፃው ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ክቕፅል ይኽብሉ ሎሚ ሰሉስ ኣብ መልእኽቶም ኣስሚሮም ኣለዉ። እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕፃው ብከፊሉ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኽፈተሉ ግዜ ቀረባ ዝኸውን እውን ኣይመስልን ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ምስ ኣብ ወፃኢ ሰፊሮም ዘለዎ ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ብቪድዮ ድሕሪ ምዝርራቦም ከም ዝበልዎ እቲ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ መዓስ ከም ዝኽፈት ክነግረኩም ኣይክእልን እየ፣ ክነግረኩም ዝኽእል መንደቕ በልዎ ሓፁር ክሳብ ዘይሃለወ ከም ዘይክፈት ኢሎም ኣለዉ። መርትዑ እኳ እንተዘይብሎም በዚ ምዕፃው ኣብያተ ዕዮ ብዘይክፍሊት ዝፀንሑ ዘለዎ ኣማእት ኣሸሓ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን እዚ ሓፁር ወይ ከዓ መንደቕ ክህሉ ይደልዮም ክብሉ እውን ተዛሪቦም። መራሕቲ ዲሞክራት ነዚ ከብቅዕ ክገብሩ ኣለዎም ክብሉ እውን ትራምፕ ትማሊ ይዛረቡ እምበር መራሕቲ ዲሞክራት ብወገኖም ትራምፕ ነቲ ሃገር ናብ ሕንፍሽፍሽ የእትውዋ ኣለዉ ክብሉ ኣኸሲሶም ኣለዉ። ፀጥታን ህዝባዊ ድሕንነትን ዝምልከቱ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ይሰርሑ እኳ እንተለዉ 800,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ። እቶም ኣድለይቲ ዝበሃሉ ሰራሕተኛታት እውን ኣብ ስርሖም ይሃልዉ እምበር ክሳብቲ ምዕፃው ዘብቅዕ መሃየ ኣይክፈሎምን እዩ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ ዝቕፅል ምድላዋትና ቅድሚ ምሕላፍና በዛ ናይ ስልንድዮን ሙዚቃ ሎሚ ክሪስማስ እዩ ኢልና ክንሓልፍ
This Christmas, I hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year.
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ብብልሽውናን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ውሽጠ ፓርቲ ስጉምቲ እዩ ዝተዓወተ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ዝተሰዕረ ጉጅለ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እዩ ንዓና ብዙሕ ለውጢ ዘምፃልን ኣይኮነን ክብል ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ገሊፁ። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ንዝርእቶ ዝሃበ በትረስልጣን ኣብ መቐለ ኣብ ዘዘራረቦ እዋን እዩ። ውዕል ሰላም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ውጥረት ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ካልኦትን እውን ተላዒሉ ኣሎ። ኣብዚ ቃለ መጠይቕ ህዝቢ ትግራይ ብኩሉ ኣንፈት ንክቕርቅርዎ ዝፍትኑ ሓይልታት ኣሎ ተባሂሉ ስለ ዝተኣምነ ምስ ሕወሓት ምጥባቅ ከም እንኳ ኣማራፂ ወሲድዎ ኣሎ ዝብሉ ርእቶታት ምስማዕ ዝውተር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እሞ ምዝ ርእቶ ዝተሰማማዕዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ብዝህቦ መልሲ መደብና ይቕፅል።
ስሕተት እዩ እዙ ህዝቢ ትግራይ እንዳምቲ ብጣዕሚ ዝተበደለ ብህወሓት ለውጢ ዝደሊ ህዝቢ ህወሓት ክትንቀለሉ ዝደሊ ክትባረረሉ ዝደሊ ህዝቢ እዩ እምበር ሕዚ ኣብ ጎኒ ህወሓት ኣሎ ንምባል ኣይንኽእልን። ሕዚ ዘሎ ኩነታት እዩ ህወሓት ዝተፈላለየ ምድንጋራት እናፈጠረ ክትውረሪኻ በዚ ክመፀካ እዩ በዚ ክበልዓካ እዩ እናበለ የጨንቀሎ ድሓር ናብቲ ናይ ፖለቲካ መማረፅታት ከይርኢ ይግበረሎ ልካ እዩ። ግን ናይ ህወሓት ደጋፊ ክኾነ ይኽእልን ኣብ ኢድ ህወሓት እውን ኣይኮነን ዘሎ ሕዚ ሕዚ ሙሉእ ብምሉእ እርግፀኛ እየ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎንና ጠጠው ክብል እዩ። ሕዚ ምርጫ ቦርድ እውን ነፃ ኮይኑልና ኣሎ ወይ ክኾነልና እዩ ነፃ ሰብ ተመዲቡሎ ከም ሰብሳቢ ስቃዕ ታሕቲ ወሪዱ እቶም ካድርታት ብነፃ ገለልተኛ ሰባት ክትክኡ እዮም ኢልና ኢና ንሓስብ። ስለዚ ምርጫ ቦርድ እንድሕር ነፃ ኮይኑልና ህዝቢ ትግራይ ንዝመርፆ ይፈለጥ እዩ ንዓረና ከም ዝመርፅ ንፈለጥ ኢና ከም ንዕወት እውን ምንም ጥርጣረ ይብልና።
ክንዕወት ኢና ትብሎ ኣለካ እሞ ስዕረት እውን ኣብ ግምት እቲኻ ዲኻ ከምኡ ትብለኒ ዘለካ ወይስ ክንዕወት ኢና እዩ?
ክንዕወት ኢና ክንብል ከለና ግን እንድሕር ዘይተዓዊትና ስክንዕገርግርኢና ማለት ኣይኮነን። ሕዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድም ተነጋጊርና ኣለና ነጊሮምና ኣሎ ብተሓሳብ ተስማዕሚዕና ኢና ምዕዋት ክህልተሎ ምሽናፍ እውን ከምሎሎ ንፈለጥ ኢና እዚ ንርዳእ ኢና። እዚ ማለት ግን ምስቱ ዘለና ናይ ህዝቢ ድጋፍ ምስቱ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ለውጢ ናይ ምድላይ መንፈስ ከም ንዕወት እርግፀኛታት ኢና ንብል ዘለና እዚ ማለት እንድሕር ተሳዒርናስ ኣይንቕበልን ወይ ካልእ ነገር ክንፈጥር ኢና ማለት ኣይኮነን። ተስማዕሚዕና ኢና መፅና ምርጫ ምዕዋት ኣሎ ምውዳቅ ኣሎ ኩለን ንሳትን ክንቅበለን ድሕነት ህዝቢ ፀጥታ ህዝቢ ብሓባር ክንከላኸል ብሓባር ክንሕሉ እቲ ምርጫ ቦርዲ ይኹን ናይ ምርጫ ከይዲ ኩሉ ብሓባር ተሰማዕምዓና ክንሰርሖ ኢና ተሰማዕምዒና መፅኢና ዘለና ኩለና ናይ ኢትዮጵያ ፓርቲታት። ስለዚ ህዝቢ እዩ ዝፈርድ ህዝቢ ይፈርደና ለኣና ተመሪፁ ንዕወት ስልጣን ንሕዝ ነገልግሎ ለህወሓት እንድሕር መሪፁ እቲ ህወሓት ስልጣን ይሕዝ እቲ ህወሓት ዝሰርሖ ነበረ ይሰርሕ። ስለዚ እቲ ምርጫስ ናይ ህዝቢ እዩ እምበር ናትና ይኮነ ግን ንሕና ክንዕወት ኢና ንሰርሕ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ግዜ ንድሓር ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ስጉምድታት ወሲዶም ይወስዱ እውን ኣለው ኣብ ገበን ብልሽውና ምጥሓት ሰብኣዊ መሰላት ተሳቲፎም ዝተባሃሉ ተኣሰሩ ናብ ፍርድ ይቐርቡ ከም ዘለው ይዝረብ እሞ ገለ ጥርጡራት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተሓቢኦም ኣለው ተባሂሉ ክልል ትግራይን ካልኦትን ዋላ ኳ ብዕላይ ይዘረብ እምበር መሽጎም ሎም ኣለው ካብ መንጎ ዝበሃሉ ንመቐለ ብተደጋጋሚ ንትግራይ ብተደጋጋሚ የልዕሉ ንስኻ ከም መጠን ኣብዚ ክልል ነባራይ ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኸድዎ ዘለውን ኣቃቢ ሕጊ ዝገብሮ ዘሎን እቲ ክልላዊ መንግስቲ ዝሃቡ መልስን ናትካ ርእቶ እንታይ እዩ
መጀመርያ ኣብቲ ናይ ኢህወደግ ኣመሰራርትኡ ብኣይዲዮሎጂ ወይ ብካሊእ ዝተመሰረተ ኣይኮነን ብሌብነት ዝተመሰረተ እዩ ሰባት ንክዘርፉ ገንዘብ ንክወስዱ ኣባላት ይኮኑ ብሙስና ዝተወደበ ውድብ እዩ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ናብ ዓሎም ዝመፀ እዩ ናይ ኢህወደግ ኣባል እዩ እቲ ሓደ ጉጅለ ተዓዊቱ እቲ ሓደ ጉጅለ ተሸኒፉ ሓቲ ለሸነፈ ነቲ ዝተሸነፈ ይኣስሮ የብለሎ እዚ ኣብ ውሽጦም ምለሎ እዩ ናይ ባዕሎም ውሳነ እዩ ክተኣሳሰሩ ይኽእሉ እዮም ተሓዲ እሰር ተሓዲ እሰር ለኣና ብዙሕ ለውጢ ንበና ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ሰበስልጣን እዮም እቶም ሰበስልጣን ከዓ ንህዝቢ ወኪሎም ወይ ንካሊእ ወኪሎም ኣይኮነን ሰሪዖም ህዝቢ ክገርፉ ተለው እውን ህዝቢ ወኪሎም ኣይኮነን ገሪፎም ስለዚ ናትና ጉዳይ ህዝብና ብመንነቱ ምክንያት ብቋንቁ ምክንያት ብእምነቱ ምክንያት ከይጥቃዕ ከይእሰር በደል ከይወፅሖ እዩ እቲ ጉዳይና እቲ ወፍቶም ናይቶም ሰበስልጣን ዝግበር ናይ ምእሳርን ናይ ምፍታሕን ጉዳይ ግን ልባዕሎም ዝምልከት እዩ እንተኮይኑ ኢህወደግ ከም ኢህወደግ እዩ ክእሰር ዝግብኦ ኩሉ እንተኮይኑ ግን ናይ ባዕሎም ጉዳይ እዩ ዝኸውን
ትግራይ ስምምሽ ኮይና መቐለ እውን መሕብኢት እዚኦም ጥርጡራት ኮይና ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝዝርጋ ሓበሬታታት ኣሎ ሞ ከምኡ ዲኻ ንስኻ እውን ዝስማዓካ ወይስ ክልል ትግራይ ከምቲ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ዝበልኦ ኣይፋሉን ዝበልኦ ከመይ ኢካ ትግምግሞ ይክብል ደል
ሕዚ ንሶም ብትክክል ወይ ናይ እስር ትእዛዝ መፅእዎም ኣሎ ወይ ኣይመፀሎምን ይፈልጥዎ እዮም ላባና ኣይኮነ ስለዚ ንሶም ንሕለ ይመፀሎም ኮይኑ ኣይመፀሎምን ማለት እዩ ብትክክል ምሕብኢት እያ ኮይና ዘላ ምሕብኢት ኣይኮነትን ክንብል ኣይንክእልን ካብ ፌደራል ስልጣን ዝተባረሩ ናይ ሕወሓት ሰበስልጣን ኣብ ትግራይ ከም ዘለዉ ንፈለጥ ኢና ድሕዚ ንኣብነት ኣነስ ኢለ ካብቲ ናይ ፌስቡክ ወረ ተላዓለ ወይ ብግምት ክዛረብ ይኽእልን ኣብዛኣቶም ይድለዩ ድዮም ቶም ላብዚ መፅኦም ዘለዉ ወይሳ ይድለዩን ልብል ይኸብደኒ እዩ ልምዝራብ ኣይፈልጦን መረጃ ይብለይን ምክንያቱ ኣብ ደገ እየ ዘለኹ ኣነ
ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ምስሕሓብ መሰረት ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ብምዕራብ ክሳብ ምርፃም ከም ዝበፅሐ እዩ ዝረብ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግን ናብኡ ዋይ ኣተናን ኩናት የለን ውግኣ እውን ኣይተፈፀመን ባህሊት እየን እሞ እቶም መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ንምንታይ ሕጋዊ መዕለቢ ዘይተገበረሉ ተገይሩሉ ተኮይኑ ስለምንታይ እዩ ቀፂሉ ዘሎ ዝብል ሕቶ እንተቐረበት እንታይ ምበልካ
መጀመርያ እተን ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ናይ መንግስቲ ትግራይ ዝበልኦ እቲ መረጃ ንሰኒ እንዲ ክህልዎን እቲ ሓበሬታ ዝበልኦ በባየ እውን ልክዕ እዩ ባህላ እየ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን እዙይ ዝበሃል ግጭት የለን ከምቲ ዝውቅዐሉ ኣይኮነን ሕዚ ናይ ህወሓት መንግስቲ እቲ ሰብ ዘይምርግጋዕ ምእንቲ ክፍጠረሉ ሞ ላብ ናይ ህወሓት ምቁዋም ኣጀንድኡ ንኸይኣትቲ ህዝቢ ናይ ፀጥታ ሽግር ኢንሴኪሪቲ ንክስምዖ ሞ ኣብ ትሕቲ ህወሓት ንክፀንሕ ንምግባር ዝጥቀመሉ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዘሎ እምበር ኣብ መሬት ዝተመስረተ ናይ ግጭት እንትን የለን ብካሊእ ወገን ብቶም ሓለፍቲ ፕሮፓጋንዳታት ብቶም ናይ ወረዳ ካድረተ ተቢሉ ዓብዪ ሽግር ከም ዘሎ ሞ እቲ ህዝቢ ንጦርነት ክዳል ከም ዝግብኦ እዮም ዝሰብኩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ንምሽባር ለኣክል እዩ እዚ ዝገብርዎ ዘለዎ እዚ ናይ ህወሓት ሰይራ እዩ ሕጋዊ እንትን ዘይግበረሉ ምክንያት ያው ስለለይ ተጀመረ እየ ምንም ነገር የለይ ጦርነት እውን ክገብሩ ኣይኽእሉን እዮም እንተኾነ ግን ምስ ህወሓት ዝተባእሱ ግለሰባት ይህልው ምስ ቢኣደን ዝተባእሱ ግለሰባት ይህልው ድሓር ኣብቲ ዶብ ኣከባቢ ሽግር ይፈጥሩ እዮም ሽግር ይፍጠሩ እዩ ህዝቢ ዝተፈላለየ ጉድኣት ጋለፅ እዩ እዚ መፍትሒ ክርከበሉ ዘይከኣለ ክልቲኦም ተመዮ ስልጣን ዘለዉ ኣካላት ንክፍታሕ ስለ ዘይደልዩ እዮም ያው ንክልቲኦም ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ስለ ዝጠቕሞም ክቕፅልዎ እዮም ዋላ ዓሪፉ እዩ ተተባሂሉ ሕጋዊ መንገዲ ዋላ ተተፈ ፈትሑ እቲ ዕግርግር ክቐፅል ወስደሊ ትወረቱ ፕሮፓጋንዳ ክቐፅል ስለ ዝድለ እዩ ምፍታሕ ዘይተኸኣለ
ኣብርሃ ኣብ ሚድያስ እውን ስለ ዝቐረበ እየ ዝገልፀልካ ዘለኹ ካብ ጎንደር ጎጃም ክሳብ ወልድያ ቆቦ ዝበፅሑ ዕጡቃትን ኣብታር ዝሓዙን ሕቶ መንነት ዘልዕሉ ዝተባሃሉ መዘራረቢ ኮይኑ ቀኒኡ ሞ እዚ ከይራኻዮ ዝተረፍካ ይመስለኒን ብወልቃይቲ እውን እንተኾነ ሕቶ መንነት ዘበግሶ ኣለዉ ኣብ ባይታ እውን ዘሎ እዩ እናበሉ ይዛረቡ ኣብ ሚድያታት ከምቲ ከታተሎ ዘለካ ሞ እዚ መንቀሊ እቲ ውጥረትን ግጭትን ዶ ክኸውን ኣይኽእልን እየ ክብል ደልየ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዚ ኣብ ባይታ ለሎ እዩ ልክ እዩ ተሓዚ ዝበልካዮ አሎ እዩ ትግራይ ክንወረሪና ለዋሉ ስዑሎም ምልሻታ ስዑሎም እንትን ደብሎ ኣለው እዮም መንገዲ ፅርግያ ናይ ምዕፃወሎ ንብረት ላብ ትግራይ ክመፅእ ዝነበረ ጣፋት ምውራር ኣሎ ኣባጊዕ ወሪርካ ምውሳድ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዩ እዚ ምክንያቱ ሕጊ ኣልበኝነት ነገር ስለ ዘሎ ብዙሕ ፍትሒ ዝሰኣነ ህዝቢ ስለ ዘሎ እዚ ከምዚ ዓይነት ዕግርግራት ኣሎ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ህዝቢ መሪርዎ ስለ ዘሎ ከምዚ ዓወፅወፅ ክብል ይኽእል እዩ ብዙሕ ሽግራት ክፍጠር ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ጦርነት ክእወጁ ኢለ ኣይኣምን ኣብ ኩሉ እቲኡ ህዝቢ እንድሕር ድልወኛታት ኮይኖም ክፈትሕዎ እንድሕር ካብ ስልጣንስ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ኢና ክነቐድም ዝግበአና ህዝቢ እዩ ቅድሚ ኩሉ ክረአ ዝግብኦ እንድሕር ኢሎም ኮይኖም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ
ዶክተር ደብረፅዮን ከምዝሰማዕካዮም ናብ ከምዚ ዓይነት ውጥረት ምስ ሰሓብን ይኣቱ ዘሎ ደጋዊ ሃይሊ ጣልቃ ስለ ዝኣተወ እዩ ኢሎም ምስ ዘገላልፃ ምስ ዝገምጋም ዝተሰማምዓ ዶ እንድሕር ኮይኑ መን እዩ ዝደጋዊ ሃይሊ
ዶክተር ደብረፅዮን ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ናይቲ መንግስቲ ኣካል እዮም ሓበሬታ ክህልዎም ይኽእል እዩ ጭቡጥ መረዳእታ ሃልይዎም ዝተዛረብዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ግን ክፈለጠ ይኽእልን እንትኾነ ግን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘፃልእ ደጋዊ ሓይሊ ክህሊ ይኽእል እዩ ባይታ ክረኽቡ ከለዉ ለይጥቀሙሉ ምክንያት ኢዶም ለይእትውሉ ምክንያት ኣይክህልን እንተኾነ ግን ናይ ደጋ ሓይሊ ጣልቃ ኣትዩ ረብሻ ክፈጥር ኣይኽእልን ከበኣእስ ይኽእል እዩ ግዳማዊ ሓይሊ ኣብ ናይ ሓደ ሃገር ኣትዩስ ህዝበ ላዓዒሉስ ላብ ዓመፅ ላብ ካልእ ላብ ዘተደለየ ነገር ከምርሒ ይኽእል እዩ ባዕሉቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ እንድሕር ዘይተሓዊርዎ ማለት እዩ
ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ከምቲ ትፈልጦ ናብ ሰላም መፅ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሕደሮ ፅልዋ እውን ብዓይንኻ ትሪኦ እዩ ሞ ብዛዕቡ ዘለካ ርእቶ ስካበኒ
እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ውሳነ እዩ እቲ ህዝቢ ናይ ምትዕራቅ እቲ ሽግር ናይ ምፍታሕ ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ምፍታሕ ውሳነታት ብጣዕሚ ወሳኒ ንህዝብና ንቀርኒ ኣፍሪካ እውን ወሳኒ እዩ ንናትና ፖለቲካ ንናትና ናይ ህዝቢ ድሕንነትና ንኩሉ ብኩሉ መዳይ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ኢለኣምን
ገለ ነቐፍቲ ከዓ ተጠራጠርቲ እውን ሓዊስካ እዚ ሓቀኛ ተሪኦታት ኣይኮነን ምክንያቱም ዶብ ኣይተጠረረን ክልቲአን ሃገራት ለዋላውነትን ዘረጋግፀለን መስመር ዶብ ኣይተጠረረን ኢሎም ይዛረቡ እሞ እንታይ መበልካ
ኣነ መጀመርያ ናይቲ ግጭት መልዓሊ ዶብ ኣይነበረን ናይ መሬት ጉዳይ ኣይነበረን ክልቲኦም ፓርትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረን ኣብ ኤርትራ ዝነበረን ተባኢሶም ድሓር ብመሬት ብዶብ ኣሳዊቦም ላብ ኩናት እትዮምና ካብ ድሕሪኡ እቲ ዶብ ብወታደርን ብፈንጅን ሓፂሮም እቲ ህዝቢ ን20 ዓመት ዝኣክል ከይራኸብ ገይሮሞ ኣብ መንጎ ህዝቢ ባእሰ ይነበረን የለን ኣይህልን እውን ዶብ ስለ ዘይተጠረረ እቱ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ዘላቂ ክኸውን ኣይኽእል ክንብል ኣይንኽእልን ያው ተይተጠረረ ኮ ብዛዕባ ዶብ ተይተወግዐ ብዛዕባ መሬት ተይተወግዐ እቲ ህዝቢ ዕልል እናበለ ተራኺቡ ተሓቋቂፉ ብሰላም ኢኮኖሚያዊ ርክብ ማሕበራዊ ርክቡ ኣጠናኪሩ ይቕፅል ኣሎ
ራይ እምበር ክቦ እምበር ኣረና ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልስ ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ይሃበላይ
ኣነ እውን ብጣዕሚ እዩ ዘመስግን
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ፍሉይ ምድላውና እዩ ነይሩ ኣነ እውን ንበትረን ንጋሻና ንመስግን እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሃፒ ሃሊደይ
ሃፒ
ሃሊደይ
ሃፒ ሃሊደይ
ዋይል ዘ ሜሪ ቤልስ ኪፕ ሪንጊንግ ሃፒ ሃሊደይ ቱ ዩ It's the holiday season and Santa Claus is coming round the Christmas snow is white on the ground when old Santa gets into town he'll be coming down the chimney down
he'll be coming down the chimney down
It's the holiday season And Santa Claus has got a toy For every good girl and good little boy Santa's a great big bundle of joy When he's coming down the chimney down
When he's coming down the chimney down
He'll have a big fat pack upon his back And lots of goodies for you and for me So leave a peppermint stick for old Saint Nick Hanging on the Christmas tree It's the holiday season
The holiday season
So a hoop-dee-doo
and Dickory Dock. Don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney down.
He'll be coming down the chimney down.
He'll have a big fat pack upon his back, and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on a Christmas tree. It's the holiday season, so a hoop-dee-doo and Dickory Dock. Don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney, coming down the chimney, coming down the chimney down.
Happy holiday,
happy holiday,
happy holiday,
happy holiday, while the merry bells keep ringing. Happy holiday to you.
ክቡራት ሰማዕቲ እንደገና ርሑስ ልደት ንምንኤልኩም ድሕሪ ሰሙን እውን ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2019 ክንብለኩም ተስፋ ንገብር። ሕጂ እውን በዛ ሙዚቃ ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ጽንሑ።
Tonight on the